Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar dan, na početku pregleda aktuelnosti za utorak 29. januar. Crna Gora će biti na fonu Evropske unije kada je riječ o nezavisnom Kosovu, izjavio Krivokapić. Delegacija vojske Crne Gore boravi u zvaničnoj posjeti Sloveniji. Zbog štrajka carinika Poljskoj prijeti saobraćajni kolaps na šengenskoj granici. Evropski lideri u Velikoj Britaniji pokušavaju naći izlaz iz svjetske ekonomske krize. A u današnjoj emisiji možete čuti, vladajuća DPS želi da progura zakon kojim bi se omogućilo strancima da posjeduju zemlju u Crnoj Gori. Međutim, što to znači za građane Crne Gore?
U takvoj tržišnoj utakmici vlada ovim zakonom apsolutno ništa ne radi da zaštiti jednog prosječnog građana Crne Gore koji mora da riješi svoje stambeno pitanje.
Znamo da sigurno većina naših građana ne može se takmičiti sa onima koji su zainteresovani da ovdje kupe nekretnine.
Berze u Crnoj Gori sve češće su pod udarom lažnog trgovanja akcijama.
Četvoročlana grupa je prema policijskom saopštenju u lažne obrasce ličnih karata ubacivala svoje fotografije, a potom koristila podatke oštećenih građana.
Pokušali smo i da od reformskog krila sindikata saznamo hoće li podržati Savez sindikata u pozivu na jednosatni štrajk upozorenja svih zaposlenih u Crnoj Gori.
Mi se plašimo da je tu u stvari samo pravljenje jedne scene za tih 10% i mislimo da je to možda već i dogovorena stvar, ali to je suviše malo povećanje da bi po mojoj procjeni mi trebali da se u to uključujemo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić izjavio je da sudbina Kosova ne zavisi od Crne Gore, ali da će Crna Gora slijediti politiku Evropske unije prema statusu Kosova. Kada Evropska unija kompletno zauzme stav prema Kosovu, to ćemo učiniti i mi, rekao je Krivokapić u intervju u Radiju Crne Gore. Krivokapić je podsjetio da su sve političke stranke u parlamentu ranije jednoglasno usvojile sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Na taj način prihvatile su i obavezu da slijede politiku Evrope, rekao je Krivokapić. Delegacija vojske Crne Gore, koju predvodi načelnik generalštaba Jovan Lakčević, boravi u zvaničnoj posjeti Sloveniji. Posjeta je dio realizacije sporazuma o saradnji u oblasti odbrane, koji su potpisali resorni ministri Crne Gore i Slovenije, Borov Učinić i Karl Erjavec. Vojska Crne Gore očekuje od slovenačke vojske pomoć u cilju što bržeg ovladavanja standardima koji su neophodni za članstvo Crne Gore u NATO.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Zbog neobjavljenog štrajka poljskih carinika kojim je posljednjih dana potpuno paralisana istočna šengenska granica Poljske sa Ukrajinom, Bjelorusijom i Rusijom, na prelazima je blokirano 1500 kamiona, a na izlazak iz Poljske se čeka i po 90 sati. Ukrajinsko udruženje međunarodnih prevoznika izračunalo je da samo njihovi gubici zbog zastoja koštaju dnevno 10 miliona eura. Ključne evropske vođe sastaju se danas u Velikoj Britaniji u potrazi za jasnijom slikom o stanju svjetskih financijskih tržišta i pokušaju da razmotre načine spašavanja od svjetske privredne krize. Britanski premijer Gordon Brown ugostit će francuskog predsjednika Nicolas Sarkozya, njemačku kancelarku Angelu Merkel, italijanskog premijera Romana Prodija i predsjednika Evropske komisije José Manuel Barrosa. Slovenački ministar spoljnih poslova Dimitri Rupel prihvatio je ostavku političkog direktora svog ministarstva Mitije Drobniča, kojeg će zamijeniti državni sekretar Matijaž Šinkovec. Ostavka Drobniča posljedica je afere koja je izbila pošto je Ljubljanski dnevnik objavio zabilješke iz razgovora Drobniča sa administracijom u Washingtonu, u kojoj Sjedinjene Američke Države traže od Slovenije da prva prizna nezavisnost Kosova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na početku šireg pregleda događaja u Crnoj Gori politička scena. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić smatra da je najbolji način za praćenje predsjedničke kampanje na javnom televizijskom servisu Crne Gore primjena neobavezujućih preporuka koje bi parlament njima proslijedio. Krivokapić je u intervju u Radiju Crne Gore rekao da ima povjerenja u profesionalne kapacitete tog medija.
Važno je, mi već imamo pravila za prošle predsjedničke izbore koja su stanje na koje EPS prihvatio. Ne može ovdje biti nikakve prevare, izbori su pod stronim monitoringom. U danu kada sam raspisao izbore, ja sam uputio poziv i OEPS-u i Savjetu Europe i Europskoj uniji da pratite izbore. OEPS-a misija postoji, Savjeta Europe postoji misija, tako da će sve biti objektivnost. Znate kako, krenu izbori, svako pokušava da ubere jeftine političke poene i jedan dio toga je ova priča o javnom servisu. Ako jedan organ ne funkcioniše, postoji sljedeće to u toj hijerarhiji organa, ako ne postoji savjet, postoji upravni odbor ili generalni direktor. Pa ono što skupština može, to s preporuka koje ne obavezuje javni servis. Skupština može da iskaže svoj stav. Nisam siguran, rekao sam da je to najbolji način. Mislim da može skupština i da ostane bez tih preporuka, da ostaje javnom servisu da to uradi, da vjerujemo u profesionalizam javnog servisa. Ja vjerujem u profesionalizam javnog servisa, ne mogu se uvijek složiti sa nekim njihovim programskim šemama, ali to je stvar lična doživlja.
Predsjednik parlamenta osvrnuo se i na podršku njegove stranke Socijaldemokratske partije predsjedničkom kandidatu koalicijonog partnera DPS-a Filipa Vujanovića, prema kojem ne mali broj funkcionera SDP-a ima značajne rezerve. Krivokapić je ponovio da će se SDP sresti s Vujanovićem i potom donijeti eventualnu odluku o svojoj podršci.
Ima zavisi zašto. Uvijek imam podršku ako se dogovorimo o zajedničkom stavu. Naravno da misle na predsjedničkog kandidata DPS-a. Bili smo i tu, opet smo tu dali socijaldemokratija novom u politički život Crne Gore. Rekli smo, pozvat ćemo kandidata na naš glavni odbor, obavit ćemo konsultacije sa njim, čućemo njegove stave i donijeti odluku pred njim. Da. Hoće li biti naš kandidat ili neće. I to još, ja mislim, doprinos da realno programski pristupamo kandidatima, ne opredjeljen prije ili kasnije, bez nekih jasnih kriterijuma. Ne glasajte u ovom prvom krugu za mene, a u drugom krugu za nekog koji je protiv mene i tako dalje i tako dalje. Tako da pokušavam uvesti kriterijume stabilnih demokratija i kriterijume, programske kriterijume. Negdje davno sam vidio da su najgore političke partije koje nemaju jasan program. Jer ne možete provjeriti zašto je propao nešto što su vodili ako nisu imali program po kojem to možete ocjenjivati, ne možete dati šansu drugom programu. Ta politika cik-cak u Crnoj Gori u neko vrijeme donosi glasove, ali dugoročno je najgore za Crnu Goru. Politika danas jedno sutra drugo, možda prikupi javno mijenje, možda da bude dobro jutro na sve četiri strane, ali su to najgore politike za državu.
Bio je to predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Zahvaljujući nevladinom sektoru, građani Crne Gore su po prvi put u prilici da saznaju koliki su računi mobilnih telefona dijela državnih službenika. Nakon odluke da se ti računi plaćaju iz džepa građana, odnosno iz budžeta, nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje uputilo je zahtjev vladinim institucijama i parlamentu da daju javnosti na uvid visinu telefonskih računa zaposlenih. Do danas tom zahtjevu je udovoljeno, samo djelimično, javlja Srđan Janković.
Nakon što je Centar za građansko obrazovanje uputio svim institucijama pod vladom Crne Gore i parlamentu Crne Gore zahtjev o uvidu u visinu telefonskih računa službenika, odgovorio je samo dio tih institucija. Prema riječima Daliborke Uljarević, izvršne direktorke ove nevladine organizacije, odgovor je poslalo nekoliko ministarstava, uprava i direkcija i uprava policije. Tako se, na primjer, u odgovoru uprave policije navodi da oko 870 korisnika ima plaćen telefonski račun od 5 do 50 eura, a decembarski račun za oko 1600 mobilnih telefona koje koriste službenici uprave policije iznosio je oko 20.000 eura. U Ministarstvu inostranih poslova pravo na službeni telefon ima 59 zaposlenih, pri čemu je ukupan decembarski račun iznosio nešto preko 2.000 eura. U Centru za građansko obrazovanje očekuju da ostale državne službe također objave visinu telefonskih računa, kaže Uljarević.
Nadamo se da ćemo u narednih par dana dobiti od ostalih ministarstava, kako ne bismo ponavljali zahtjev za slobodan pristup informacijama, odnosno nadamo se da nećemo imati čutanje administracije, jer ipak se radi o novcu poreskih obveznika koji su budžetom planirane i ne postoji ni jedan jedini razlog da ne dobijemo takav odgovor od nadležnih organa.
Najveći problem ova nevladina organizacija ima sa Skupštinom Crne Gore. Na nekoliko puta ponovljen zahtjev, Centar za građansko obrazovanje do danas nije dobio informaciju koja se odnosi na brojeve mobilnih telefona predsjednika, potpredsjednika i poslanika, kao ni službenika čiji se računi plaćaju iz budžeta.
Skupština u poslednjem periodu pokazuje izuzetnu zatvorenost prema građanima i prema civilnom društvu, jer mi imamo isto iskustvo sa nekim drugim zahtjevima za slobodan pristup informacijama i ja se zaista nadam da je to rezultat rezultat nekog trenutnog zagušenja poslom u samoj skupštini, a da to neće biti stav koji je već formiran prema primjeni zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da stupimo u kontakt sa sekretarom skupštine Milanom Radovićem i dobijemo odgovor da li će skupština dati informacije o telefonskim računima. Podsjetimo, krajem prošle godine administrativni odbor je donio odluku da se iz budžeta plaćaju telefonski računi poslanicima skupštine Crne Gore i tada su gotovo svi poslanici saopštili da nemaju ništa protiv da njihovi brojevi telefona budu dostupni građanima kao i računi. Zašto do toga nije došlo, kao ni do odgovora na zahtjev Centra za građansko obrazovanje, pitali smo Branku Bošnjak, poslanicu Pokreta za promjene i člana administrativnog odbora.
Pa u principu potpuno se slažem sa nevladinom organizacijom koja je tražila da treba to da bude dostupno građanima, ako smo već donijeli odluku kao administrativni odbor da ovaj poslanici imaju mogućnost da odaberu službeni broj. Taj broj treba da bude objavljen na sajtu i treba da bude na uvid građanima, obzirom da se plaća iz budžeta, odnosno da poreski obveznici odvajaju sredstva za plaćanje mobilnih telefona. Administrativni odbor je donio odluku krajem decembra mjeseca, krajem godine, znači da se da se ona počne realizovati od 1. januara, ali za realizaciju odluke je odgovoran generalni sekretar skupštine.
Poslanica Branka Bošnjak kaže da je opozicija potpuno za dostupnost brojeva telefona.
Vjerovatno vladajućoj većini SDP, DPS i ne odgovara da se njihovi brojevi nađu na sajtu i da se vidi koliko oni zaista troše iz budžeta novca za telefone i za ostale privilegije. Što se tiče opozicionih stranaka, mislim da smo mi u principu svi za tu transparentnost i dostupnost naših troškova koje mi, da kažem, pravimo na račun građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao glavni argument zakona kojim se strancima u Crnoj Gori omogućava vlasništvo nad zemljom, vladajuća Demokratska partija socijalista navodi liberalizaciju tržišta. Međutim, kakve bi to posljedice po crnogorske građane koji svojom ekonomskom moći nisu u situaciji da igraju ravnopravnu tržišnu utakmicu sa građanima Evropske unije, čujmo od Petra Komnenića.
Vladin prijedlog zakona o imovinsko-pravnim odnosima koji predviđa mogućnost da strani državljani u Crnoj Gori mogu kupovati i knjižiti zemljište na svoje ime pod istim uslovima kao i domaći državljani, već duže vrijeme izaziva različite reakcije, a to rješenje dovela je u pitanje imanja vladajuća socijaldemokratska partija. Dok se predlagači zalažu za totalnu liberalizaciju crnogorskog tržišta i ističu kako bi bilo šteta da se crnogorskim građanima onemogući da nepokretnosti prodaju strancima koji obično nude više novca, Dejan Milovac iz Mansa upozorava da bi tom odlukom crnogorski građani bili dovedeni u krajnje neravnopravan položaj.
Imamo situaciju gdje će jednostavno jedan prosječni građanin u Crnoj Gori koji ima potrebu, što je normalno, da riješi svoje stambeno pitanje, biti doveden u situaciju da se za neko parče zemlje ili za neki stambeni objekat nadmeće sa stranim državljanima u prvom redu, državljanima Rusije, Velike Britanije i ostalim državljanima Europske unije koji imaju daleko veću platežnu moć. Jednostavno u takvoj tržišnoj utakmici vlada ovim zakonom apsolutno ništa ne radi da zaštiti jednog prosječnog građana Crne Gore koji mora da riješi svoje stambeno pitanje.
I profesorica ekonomskog fakulteta u Podgorici Mirjana Kuljak uočava tu opasnost.
Pa sigurno da u tom momentu više neće biti važno da li ste vi državljani Crne Gore, to će biti potpuno irelevantno, već će biti važno koliko imate para. A u toj situaciji znamo da sigurno većina naših građana ne može se takmičiti sa većinom onih, odnosno sa onima koji su zainteresovani da ovdje kupe nekretnine.
Dejan Milovac podsjeća da se postojeći zakon koji je zabranjivao stranim fizičkim licima da na svoje ime uknjiže zemljište ni do sada nije poštovao i da namjera usvajanja novog zakona predstavlja samo pokušaj legalizacije dosadašnje prakse koja odgovara izvršnoj vlasti.
Jednostavno legalizaciju jedne situacije gdje uprava za nekretnine javno priznala da su i do sada vršena uknjižba zemljišta pogotovo na primorju strana fizička lica. Ono što se jasno vidi iz ovakve namjere, vlada Crne Gore jeste apsolutno odsustvo vizije razvoja i apsolutnu podređenost već poznatom receptu neoliberalne ekonomije koji se jako usko drži tržišta, a ne ono što su zapravo interesi građana.
U namjeri vlasti da liberalizuje crnogorsko tržište nekretnina, Mirena Kuljak ne vidi ništa progresivno, već samo namjeru vladajućih krugova da Crnom Gorom, njenim resursima i teritorijom raspolažu kao i u posljednjih 20 godina.
Daleko od toga da se tu može govoriti o liberalizmu bilo kojeg tipa, bilo kojem progresivnoj opšte ideji, tako da imate jedno društvo koje liči na feudalni posjed, na kojem oni koji su gore i glavni gazda i oni oko njega par ljudi ili porodica mogu da rade što god hoće, čak i sa životima ljudi, do te mjere da ti ljudi koji primaju neku mali dinar ili zarade u toku mjeseca, time ne mogu da riješe sve istinicalne probleme, oni su praktično njihovi životi i život njihovih porodica u posjedu ovih familija, kao u feudalnom društvu.
Juriš stranih državljana na crnogorske nekretnine koji je pratio proglašenje nezavisnosti drastično je povećao cijene stanova i parcela u svim crnogorskim opštinama i učinio ih nedostupnim većini građana. Primjera radi, cijena stambenog prostora u Podgorici kreće se od 1.500 do 3.500 eura, a kvadrat poslovnog prostora u elitnim zonama prodaje se i po 10.000. Na Primorju cijene su još veće, a prosječna plata u Crnoj Gori iznosi oko 350 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Dodajmo da je predsjednik crnogorskog parlamenta i lider SDP-a Ranko Krivokapić izjavio danas da njegova stranka neće dopustiti da se zemljište u Crnoj Gori prodaje strancima pod istim uslovima kao građanima Crne Gore. U intervju u Radiju Crne Gore Krivokapić je pojasnio da SDP ima stav da zemljište mogu kupovati pravna lica, ali ne i pojedinci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Razvoj tržišta kapitala proizveo je za crnogorske prilike novi oblik kriminala. Na domaćem tržištu hartija od vrijednosti sve su češći slučajevi pokušaja nezakonite prodaje akcija, odnosno njihovo unovčavanje pomoću falsifikovanih dokumenata bez znanja vlasnika, što postavlja pitanje da li su domaće institucije spremne da pruže zaštitu od takvih kriminalnih radnji. Prilog Esada Krcića.
Jučerašnje hapšenje grupe kriminalaca koji su falsifikovanjem ličnih karata bez znanja pravih vlasnika prodavali hartije od vrijednosti je najnoviji slučaj zloupotrebe na crnogorskom tržištu kapitala. Četvoročlana grupa je prema policijskom saopštenju u lažne obrasce ličnih karata ubacivala svoje fotografije, a potom koristila podatke oštećenih građana. Na osnovu takvih lažnih dokumenata preko ovlaštenih brokera prodali su njihove hartije od vrijednosti. Falsifikovana dokumenta su im poslužila i za otvaranje žiro računa kod poslovnih banaka gdje im je prispjevao novac od prodaje akcija. Na ovaj način, prema do sada poznatim podacima, grupa je opljačkala ukupno oko 35.000 eura. Inače, članovi ove grupe su i ranije u više navrata hapšeni nakon otkrića policije da su tokom prethodne dvije godine nezakonitom prodajom akcije prisvojili preko 200.000 eura. Nakon ovog otkrića, uprava policije predstavnike institucija tržišta kapitala instruirala kako da prepoznaju falsifikate. Na direktnom udaru berzanskih kriminalaca nalaze se brokerske kuće preko kojih se odvija trgovina hartijama od vrijednosti. Bojica Bošković, direktor brokerske kuće KBC Securities Montenegro, koji kaže da do sada nisu imali iskustvo sa pokušajima nezakonite trgovine akcijama, predlaže uvođenje dodatnih mjera sigurnosti.
Mislim da bi time najbolje bi bilo da se pozabavi Centralna depozitarna agencija koja bi trebala da obezbijedi kvalitetan softver, tako da svaki pojedinac, kao i na bankomatu, ima neku vrstu karticu, neki PIN kod i da samo on može da prebaci određene akcije kod brokera.
Treba pojačati ulogu Komisije za hartije od vrijednosti, ali i samih berzi koje bi trebalo da budu neka vrsta regulatora tržišta, smatra direktor Next Montenegro berze Dragan Đukić.
Postoje dvije berze i u slučaju da jedna berza krene radikalnije da se bori sa nekim neregularnostima koje mogu da se pojavlja na tržištu, došlo bi do smanjenja interesovanja za trgovinu na toj berzi. Tako da naša situacija donekle dosta ograničena i naše mogućnosti su tu male da utičemo na tako nešto. Jedini faktor koji bi nadomjestio vezanost ruku berzi je u ovom slučaju komisije koja bi trebala da sprovede neku rigorozniju kontrolu ili eventualno da neke svoje ingerencije prepusti berzama, ali u striktno podijeljenim oblastima gdje bi neka berza mogla da pojača svoj uticaj, a da to ne naruši njenu konkurentsku poziciju na tržištu.
Zloupotrebe na tržištu kapitala su predmet naše stalne pažnje i stalno nastojimo da sa ostalim nadležnim državnim organima i učesnicima na tržištu kapitala utvrdimo praksu i mjere kojima bi se preventivno djelovalo na zaustavljanje ovakvih slučajeva, rekao je Amir Murković, zamjenik predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti.
Komisija ima svoj plan rada kojim svakako posebnu pažnju poklanja ovom pitanju i ona je u prethodnoj godini donijela odluku kojom je Centralnu depozitarnu agenciju obavezala da uvede PIN kod. To će biti još jedan filter za proveru vlasničkog stanja svih vlasnika hartije od vrijednosti i nadamo se da će tokom ove godine to zaživjeti, taj program zaživjeti i da ćemo mi imati još jednu stepenicu provere koja bi u značajnoj meri obezbijedila ukupnu sigurnost. Također se prate i sve ostale pojave i u saradnji sa ostalim učesnicima na tržištu kapitala pokušavamo da kroz pravila ponašanja i provere koje vršimo prilikom sklapanja ugovora sa korisnicima vrše određene provere i na taj način sprečavaju ovakve pojave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Kao što smo ranije objavili, poštovani slušalci, Vijeće Saveza sindikata Crne Gore najavilo je da će pozvati sve zaposlene na jednosatni štrajk upozorenja 5. februara. Kao razlozi navode se nezadovoljstvo rješavanjem zahtjeva za povećanje minimalne cijene rada, povezivanja radnog staža, isplate zaostalih plata i otpremnina. U reformskom krilu Saveza sindikata još uvijek nemaju zvaničan stav o tome hoće li podržati takvu akciju svojih kolega, ali i izražavaju skepsu da je riječ o pokazivanju mišića za nešto što je već dogovoreno. Poslušajmo generalnog sekretara reformskog krila Saveza sindikata Srđu Kekovića.
Ja tim povodom mogu da vam saopštim nekakav lični stav, jer još uvijek sekretarijat nije zasjedao po tom pitanju, ali tu ima nekoliko stvari koje kod nas stvaraju ili kod mene lično stvaraju konfuziju. Prvo jeste što to znači štrajk upozorenja za nekih 10%. Mi smo na samom početku priče o povećanju cijene rada najavili da ta cijena rada mora da bude mnogo veća, zato što nam je u odnosu na 2000. godinu standard pao 3 puta. Dakle, sada dizati proteste, ali dobro, taj protest i nije toliko strašna stvar koliko je strašno to, odnosno mnogo jače to što je najavljeno da ukoliko ne budu ispunjeni zahtjevi i to krilo saveza da će oni tražiti ostavku predstavnika vlade, što je mnogo žešća stvar. Mi se plašimo da je tu u stvari samo pravljenje jedne scene za tih 10% i mislimo da je to možda već i dogovorena stvar, ali to je suviše malo povećanje da bi po mojoj procjeni mi trebali da se u to uključujemo, tim prije što na tom cijenom rada visi jedan demoklov mač u liku novog zakona o radu koje ga drugo krilo priprema zajedno sa vladom, koji se najavljuje u formi predloga kraja marta, a kojim se u stvari uvođenjem instituta najniže zarade ta cijena rada ukida, znači što je onda opet neprihvatljivo. U suštini ipak moram da pohvalim to drugo krilo Saveza sindikata Crne Gore da je ovo jedan ogroman lavovski korak u njihovom načinu rada i u tom smislu mi ih podržavamo.
Za naš program govorio je sekretar reformskog krila Saveza sindikata Srđa Keković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U potkoričkom naselju Konik 16-godišnja djevojčica je nakon svađe roditelja nožem ranila oca da bi zaštitila majku. Taj slučaj je bio povod da postavimo pitanje u kom stepenu je porodično nasilje rašireno u Crnoj Gori. Iz uprave policije nismo uspjeli dobiti zvanične podatke, mada se iz te institucije ranije saopštavalo da je nasilje u porodici u porastu. U skloništu za žene Sigurna ženska kuća saznajemo da njihovu zaštitu zatraži prosječno 25 žrtava mjesečno, od kojih 70% pristane da slučaj prijavi policiji. Sa projekt menadžerkom Sigurne ženske kuće Majom Rejčević razgovarala je Biljana Jovićević.
Budući da je Sigurna kuća već godinama utočište između ostalog i za žrtve porodičnog nasilja, sa kakvim podacima vi raspolažete?
Što se tiče naše organizacije, možemo reći da je neki prosjek javljanja u toku mjeseca 25 osoba. Dakle, to su osobe koje najčešće traže pravnu i psihološku pomoć, a u pojedinim slučajevima i smještaj. Ono što mi predlažemo osobama koje nam se jave je da uvijek prijave policiji porodično nasilje, ali da podnesu krivičnu prijavu kako bi dalje pravosudni organi mogli da odrade svoj posao. Jer smatramo da mnogo bolje možemo pomoći žrtvi ukoliko se i policija i pravosudni organi uključe. Tako da barem 70% osoba koje se nama obrate za pomoć podnose krivične prijave policiji za porodično nasilje.
Da li pratite što se dalje dešava sa tim? Ukoliko slučajeva te osobe zaista budu zaštićene?
Naše iskustvo da ponekad osobe moraju da podnesu i veći broj krivičnih prijava prije nego što se zapravo slučaj procesuira. Ipak bitno je da budu ustrajni u tome, jer posle određenog vremena nasilnik počne da trpi posljedice. Nekad je dovoljno da bude pozvan na razgovor pa da on odluči da unese neke promjene u svoje ponašanje. Međutim, primijetili smo da žrtvama porodičnog nasilja treba izuzetno dugo vremena da se odluči odluče da podnesu prvu krivičnu prijavu.
Po koliko puta najčešće dolaze prije nego što se odluče na takav korak?
Možemo reći da u posljednje vrijeme su se žene dosta ohrabrile u podnošenju krivičnih prijava. Dešavalo se da dođu i 3-4 puta, ali evo u zadnje vrijeme smo primijetili da nekad i nakon prvog dolaska i razgovora sa nama one odu u policiju i podnesu krivičnu prijavu. Mislim da je vrlo bitno naglasiti da porodično nasilje je vrlo opasno, znači da ono nije samo privatan problem kao što se to dugo smatralo, da je on zapravo poguban po cijelo društvo, jer su istraživanja pokazala da porast porodičnog nasilja uvijek utiče i na porast društvenog nasilja.
Koliko se danas više ili manje govori o tom problemu? Rekli ste da se žene sad češće nego ranije javljaju. I koliko su, kad je taj problem u pitanju, policija i evo organizacije poput vaše Sigurna ženska kuća, kakva je saradnja uspostavljena u tom domenu?
Ženske nevladine organizacije su bile prve koje su pokrenule pitanje porodičnog nasilja u Crnoj Gori. I naravno, nakon toga uslijedile su brojne edukacije policije na ovu temu. U početku je bilo prilično teško, međutim sada već možemo reći da imamo razgranatnu mrežu saradnika u okviru policije, s tim što uspješnost te saradnje varira u zavisnosti od dijela Crne Gore. Naime, u recimo Centar bezbjednosti Podgorica prilično dobro obavlja svoj posao i ta saradnja je vrlo zadovoljavajuća, dok recimo neki manji gradovi na sjeveru Crne Gore još uvijek pokazuju veliki broj predrasuda kada je ovaj problem u pitanju.
Gdje ima više nasilja, u kojim krajevima iz iskustva možete li nam reći?
Tu ne važe nikakva posebna pravila. Javljaju nam se i žene sa sela, i iz grada, i intelektualke, i žene nižeg obrazovanja. Dakle, nasilje je prisutno u svim društvenim slojevima i u svim krajevima Crne Gore. Da li se radi o porastu nasilja u posljednje vrijeme, teško je reći, ili je prosto povećan broj prijava, zahvaljujući nekim možda medijskim aktivnostima organizacija koje se bave borbom protiv porodičnog nasilja. I još sam samo htjela da kažem, iako djeca nekad direktno ne trpe nasilje od oca, ne znam, muškog člana porodice, nego je majka žrtva, vrlo je bitno napomenuti da i taj poseban način na koji oni trpe nasilje isto tako poguban za djecu. Uvijek kada majka trpi nasilje i dijete trpi nasilje, i zato imamo u posljednje vrijeme slučajeva da djeca reaguju da zaštite majku i nakon što dugo godina bivaju svjedoci nasilju u porodici.
Bilo je to Maja Rejčević iz Sigurne ženske kuće u Podgorici.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aktualnosti sa međunarodne scene. Evropska unija je ponudila Srbiji sporazum o trgovini i viznim olakšicama u pokušaju da doprinese pobjedi prozapadnog demokrate na predsjedničkim izborima ove nedjelje, ocjenjuje svjetska štampa. Međutim, takav pristup Brisela je izraz očajanja, imajući u vidu da se oba kandidata suštinski ne razlikuju oko Kosova, najvažnijih pitanja za Evropsku uniju, prenosi Dragan Štavljanin.
Posle sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije izraženo je neobičajeno očigledno mešanje u balkansku politiku zbog opšteg straha da će ekstremni nacionalista pobediti na izborima u nedjelju u Srbiji samo nekoliko sedmica pre nego što se očekuje od Evropske unije da priznaju nezavisnost Kosova, ocenjuje londonski dnevni Guardian. Također se strahuje da će time Srbija da se vrati u rusko okrilje i bude suprotstavljena zapadu oko Kosova. Ovaj list ističe da evropski komesar za pravosuđe Franco Frattini dolazi u sredu u Beograd da najavi uvođenje viznih olakšica, čime se očito namjerava da se utiče na srpski birače uoči izbora. U sličnom tonu New York Times piše da svojom odlukom Evropska unija želi da pošalje jasan znak Srbiji da će se njen put ka članstvu u Evropskoj uniji otvoriti ako odbije nacionalističkog proruskog kandidata u drugom krugu predsjedničkih izbora i uhapsi preostale osumnjičene za ratne zločine. New York Times navodi mišljenje analitičara koji smatraju da bi pokušaj Evropske unije da poveže rezultat izbora u Srbiji sa budućim članstvom mogao da postigne suprotan efekat i ohrabri nacionaliste u zemlji. Nikolić pokušava da iskoristi povređen nacionalni ponos igrajući na kartu razočarenja američkom i evropskom podrškom nezavisnosti Kosova, čije se proglašenje očekuje idućeg mjeseca. Wall Street Journal piše da Evropska unija gleda na izbore u Srbiji kao na referendum o njenom evropskom putu. Međutim, ovaj list ocenjuje da se Nikolić i Tadić u suštini ne razlikuju oko Kosova, što je ključno pitanje za Brisel. Nedavna ponuda EU ubrzanog prijema Srbije u zamjenu za njeno prihvatanje nadgledane nezavisnosti Kosova bila bi konstruktivna pre nekoliko godina. Međutim, u ovim okolnostima, kada gotovo svi političari u Srbiji rezolutno odbijaju takvu mogućnost, ta ponuda Brisela je izraz očajanja. Uprkos tome, politika Evropske unije kao da ne uvažava tu realnost. izgleda da joj je važnije da sačuva iluziju da se Srbija približava evropskim standardima, uključujući civilnu kontrolu vojske, vladavinu zakona i punu saradnju sa Haškim tribunalom. Nastojanje Brisela da pomogne Beogradu čak i ako ne ispunjava uslove uglavnom ide u prilog Vojislavu Koštunici, koji je spreman da prihvati članstvo u Evropskoj uniji samo pod uslovima koje on postavi. Takvim pristupom EU podriva poziciju istinskih prijatelja u Srbiji, piše Wall Street Journal.
Još jednom podsjećamo, Crna Gora će biti na fonu Evropske unije kada je riječ o nezavisnom Kosovu, izjavio Krivokapić. Delegacija vojske Crne Gore boravi u zvaničnoj posjeti Sloveniji. Poljskoj prijeti saobraćajni kolaps na šengenskoj granici. Evropski lideri pokušavaju naći izlaz iz svjetske ekonomske krize. Toliko za ovaj utorak, poštovani slušaoci. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Jasna Ukićević. Do slušanja i sjutro u isto vrijeme.